Tästä on tasan 50 vuotta. Oho, puoli vuosisataa. Se on pitkä aika, kun se tapahtui. Ja mä olin opiskelemassa silloin vielä Newpoldissa, Englannissa, ja tulimme viettämään joululomaa tänne Suomeen, Englannista. Ja siellä hän tutustuu opiskelukavereihin, ja minulla oli yksi kaveri amerikkalainen nimeltä Jeff Wolf. Jeff Susi käännettynä. Oikein mukava amerikkalainen nuori mies, ja hän kysyi minulta siellä Englannissa, että hän ei ole koskaan käynyt Suomessa, Pohjoismaissa, että voisiko hän tulla viettämään joulua minun kanssani Suomeen. Ja totta kai me sanoin, tule, lähdetään yhdessä. Ja sitten me matkustimme Suomeen. Ja silloin Suomessa oli vähän kylmempi joulu. Ja oli vähän enemmän lunta myöskin Kotkan kaupungissa, joka on myöskin rannikolla. Minähän on Kotkan poika, mutta ilman siipiä, niin kuin sanotaan. Kotkassa syntynyt. Ja kun me lähestyimme muuten jo Ruotsissa, niin Jeff huomasi yhden asian. Hän ei ollut varustautunut ollenkaan talveen. Hän tuli sieltä lämpimästä Yhdysvaltojen lämpimistä osista, ja hän oli jotkut nailon housut vain jalassa ja joku paita siellä takin alla, ja hän oikein rupesi tärisemään. Ja sitten kun hän tuli Suomeen, meillä oli yli 20 astetta pakkasta ja oli valtavan korkeat lumikinokset vuonna 1966. Se oli se vuosi. Eikö siitä ole 50 vuotta? Mä lasken suunnilleen. Ja kun hän tuli meille, niin meidän äitillä kävi niin sääli. Ja onneksi, ikäväksi onneksi, niin äitin veli oli juuri silloin nukkunut pois, vanhempi veli, ja hänellä oli paljon vaatteita, ja ei ollut poikia, kelle ne antaa sitten, miehiä. Niin äiti oli saanut sitten sieltä veljen vaimolta kaikkia karvahattua ja vaatetta, ja niin me vaatetimme tämän Jeffin. Olisitte vaan nähneet, semmoinen oikein iso karvahattukin, kun vedettiin yli 20 astetta pakkasta, ja sitten hän sai tumput käsiinsä, lämpimät ja takin, ja kuule, hän oli oikein pukeutunut. Meillä on tapana jouluaattona käydä hautausmaalla, en tiedä onko teillä, mutta meillä oli. Siellä me kävimme isän haudalla ja sitten minä sanoin, että lähdetkö Jeffi mukaan meidän kanssa. Totta kai hän oli kaikkein valmis. Sitten me menimme sinne hautausmaalle ja oli pilkko pimeä. Ja tuhannet kynttilät paloivat siellä haudalla. Ja oli muistaakseni ihan kirkas tähti taivas vielä, mutta oli paljon lunta. Ja mä jouduin kaivamaan, kun siellä oli puoli metriä, semmoisen tien sinne isän haudalle. Siinä oli semmoinen poikkipolku kaivettu lumesta. Mutta jouduin kaivamaan ja me etsittiin ja laitettiin sinne meidän kynttilä sitten sinne haudalle. Ja juuri kun minä laitoin sitä kynttilää, niin yhtäkkiä rupesi kuulumaan mieskuoron laulua. Maa on niin kaunis, kirkas luojan taivas. Ja kun kirkas oli taivas, ja se oli niin mahtava kokemus siinä pakkasessa. Siellä oli mieskuori, joka lauloi siellä kappelin alla olevan koristetun joulukuusen alla. Me katsoimme, mistä se laulu kuului. Ja Jeffiäkin jo hän oli puhuteltu. Se oli niin mahtava kokemus siinä Suomen illassa ja yössä, että se on jäänyt minulle mieleen. Niin, Jeffin matka onnistui. Hän kiitteli minua sitten myöhemmin siitä. Kun me ajattelemme uutta vuotta, joka alkaa aivan pian, niin se ei ole, niin kuin tuossa sanoit hyvin kauniisti, että se ei ole itsestäänselvä asia meille kellekään. En tiedä, kuinka monta joulua ja uutta vuotta sinä olet viettänyt sairaalassa, mutta minä olen. Jouluaattokin olimme kerran isän haudalle menossa, niin se oli sairaalamatka, jossa meni melkein 3 kuukautta sen jälkeen. Eikä aavisteltu ollenkaan, että kun oltiin haudalle, isän haudalle menossa, oli lukiossa silloin Kotkassa, niin että itsekin joutuisin kohta sinne hautaan. Ja olisin joutunut, jos Jumala olisi varjellut ja pelastanut. Mä olen miettinyt elämääni, niin ainakin 6 varmaa kertaa on ollut, kun Jumala on varjellut minut varmalta kuolemalta. En tiedä, sinäkin voit miettiä. Joku tarkoitus on minunkin elämälläni ollut. Ja vieläkin on. Kiitos Herralle. Jumala on antanut mulle aikaa. Elämmekö me lisäajalla? Jotkut meistä saattavat elää. Ja Jumala on joku tarkoitus. Mutta tämä aika-asia on hyvin mielenkiintoinen Raamatussa, ja mä ajattelin, että mä lyhyesti teille olisin jotakin sanonut tästä ajasta. Täällä Markuksen evankeliumissa, joka on lyhyin evankeliumi, niin alkaa aika mielenkiintoisella tavalla Jeesuksen toiminta. Täällä kerrotaan ensimmäisessä luvussa jo heti, että Jeesus kastettiin ja sitten hän oli autiomassa kiusattavana, paholaisen kiusattavana. Ja sitten hän aloitti työnsä, jakeesta 14 ensimmäinen luku. Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Miten hän aloitti tämän julistuksensa? Hän sanoi, aika on täyttä. Nyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Mikä ihmeen aika on täyttynyt? Juutalaisilla, jos kellä, oli mahdollisuus tietää, milloin Messias syntyi. Vanha testamentti on täynnä ennustuksia tulevasta Messiaasta. Ja tiedättekö, siellä on annettu myöskin Messiaan tarkka syntymävuosi. Ihanko totta? Kyllä. Kun te avaatte Danielin kirjan 9. luvun ja luette loppujakeet, niin kerrotaan, milloin Messias tulisi ja minkä ajan jälkeen. Minä en käy tässä laskemaan, mutta jos haluatte tietää, niin näytän sen sitten teille. No niin, heidän olisi pitänyt tietää, mutta he nukkuivat. Me tiedetään. Vain paimenet sieltä sitten tulivat kertomaan, ja, että enkelit ilmoitti meille, että nyt on se Messias syntynyt. Ja he olivat odottaneetkin Messiaan syntymistä. Mutta eipä hän tulleet nämä kirjanoppineet, jotka tiesivät kirjoitukset ja fariseuksia, oliko siellä ketään seiven äärellä siellä. Ei ainakaan Raamattu kerro. Mutta oli ainakin 3 viisasta miestä kaukaa. Minkä tähden he tulivat? Muistatteko, mikä oli se asia, mistä he tiesivät, että Jeesus on syntynyt? No niin! Ja missä semmoinen ennustus on? Kuka sen antoi? Kuka kertoi, muistatteko? Profeetta. Hänestä tuli ikävä kyllä luopioprofeetta jälkeenpäin, Bileam. 4. Mooseksen kirjassa siellä hän kertoo, että tähti nousee sieltä Jaakobista. Ja valtias syntyy. Se oli sitten katsottu 19. luku. Me voidaan katsoa sitä. No niin, ja se ennustus oli kirjoitettu sinne Babyloniin. Se oli, he olivat Babylonissa, kun oli, he menivät sinne. Ja siellä juutalaisten kirjoituksissa, kun juutalaiset veivät näitä pyhiä kirjoituksia mukanaan, kun he joutuivat pakkosiirtolaisuuteen, niin siellä he olivat. Ja nämä viisaat miehet olivat tämmöisiä astronomeja ja he tarkkailivat taivaalle ja he olivat laskeneet sieltä Danielin kirjasta, että aha, nyt se aika on lähellä. Ja katsoivat oikein kaukoputkillaan taivasta ja he näkivät, kuinka semmoinen outo valoilmiö, ei UFO, Mitä tiedättekö, mitä UFO muuten merkitsee? Ei se ollut mikään UFO. Mä sanon suomeksi. Se on tunnistamaton lentävä esine. Sitä se merkitsee suomeksi. Mutta tämä tunnistettiin. Viisaat miehet tiesivät, mitä se merkitsi. Mä kerron teille yhden. Minä kun olin ihan pikku poika, niin mä kävin pyhäkoulua, niin kuin tekin olette käynyt. Ja siellä pyhäkoulussa meidän pyhäkoulun opettajakin opetti meille, että ei se ole mikään planeetta tai semmoinen, joka se tähti, joka sinne ilmestyy, vaan se on suuri enkelijoukko, kirkas enkelijoukko, joka liikkui siellä taivaalla. Se oli niin kirkas, se näytti niin kuin tähdeltä, ja sitten se johti nämä viisaat miehet sen talonkin yläpuolelle, jos Jeesus oli. Kuinka ei mikään planeetta sillä tavalla voi käyttäytyä? Ja kun minä löysin vielä aikakausien toivokirjasta Ellen Whitein vahvistuksen tälle asialle. Hän kirjoittaa samalla tavalla. Ja meidän äiti sanoi, että näin se on. Mä olin Kotkan lyseossa koulussa ja oli joulu ennen siellä uskontotuntia. Meidän opettaja, jota me kutsuttiin Pommiksi, hän nimittäin räjähteli siellä yhtä. Eikä heti, että mitä siellä tapahtui. Me kutsuttiin häntä Pommiksi, niin yhtäkkiä mä olin siellä luokan perellä. En tiedä, mistä hän tiesi, että mä käyn jossain pyhäkoulussa tai minkä mä olen uskonnollinen. Mä tiedän. Pekka Tähti. Mikä oli se Betlehemin tähti? Hän oli opettanut meille, että se oli joku planeetta. En minä ollut omaksunut sitä opetusta. Mä olin uskonut, mitä siellä pyhäkoulussa oli sanottu. Ja minä sitten sanoin, että joo, se oli suuri enkelijoukko, sanoin koko luokalle. Kaikki purskahti nauramaan ja opettaja meni vähän punaisen. Mitä? Hän opetuksensa ei ollut mennyt perille. Minä vielä yhä tänäänkin uskon, että se oli valtavan suuri enkelijoukko, kirkas, joka johti. Paimenet ja tietäjät ja kaikki Jeesuksen seimen luokse. Ja enkelit tekevät tänäkin päivänä tuota samaa. Haluavat tehdä minun ja sinun kohdalla. Eikö totta? He haluavat johtaa meitä kenen luokse? Jeesuksen luokse. Ja tämä on se tärkeä. Ja tiedättekö, nämä kirjoitukset olivat selvästi kertoneet Jeesuksen syntymästä. Mutta Johannes kirjoittaa, hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa mitä? Eivät ottaneet häntä vastaan, eivät edes tunnistaneet. Raamattu puhuu paljon ajasta ja ajan täyttymisestä. Ja kun Jeesus kuoli, nyt hän kun syntyi, niin hän rupesi julistamaan myöskin sitten, kun hän rupesi tekemään tehtävänsä, että aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Mutta kun hän kuoli, täällä Johanneksen evankeliumin 19, huomatkaa, mitä Johannes täällä kirjoittaa. Jae 28. Jeesus tiesi, että kaikki taas oli nyt saatettu päätökseen, jotta kirjoitukset kaikessa kävisivät toteen. Hän sanoi, huomatkaa, minun on jano. Ja sitten hän joi ja sanoi, se on täytetty. Kallisti päänsä ja antoi henkensä. Tiedättekö, mikä on yksi kaikkein ihmeellisen psalmi? Nehän oli lauluja. Muistakaa, että kun psalmista puhuttiin, niin niitä laulettiin. Ottakaa se auki, jos teillä on Raamattu mukana, niin psalmi 139. Oletteko koskaan ajatellut, mitä tämä psalmi sanoo? Me voitaisiin lukea vaikka koko psalmi, mutta otan vain muutamia jakeita tästä Daavidin laulusta. Otetaan vaikka jakeesta 2-4 ensiksi. Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät. Jo kaukaa sinä näet aikeeni. Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut. Perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni. Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä, Herra, et tuntisi. Mielenkiintoista. Mutta sitten, mennäänpäs tuota jakeeseen 16. Tässä samassa psalmissa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi ovat kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Oho. Mitä luulet, tietääkö Jumala, mitä sinulle tapahtuu vuonna 2017? Tämän Raamatun mukaan Tiedättekö, Raamattu paljastaa valtavan asian. On suuri viisas Jumala ja suuri suunnitelma olemassa etukäteen sinulle, minulle ja kaikille ihmisille. Mikäköhän tuo suunnitelma on? Paholainen on vääntänyt sitä ja sitä opetetaan joskus väärin predestinaatio-oppina, ennalta määräämisoppina. Mutta Raamattu ei opeta tällaista oppia, mutta se opettaa, että Jumala on edeltä määrännyt meidät kaikki pelastumaan Jeesuksessa Kristuksessa. Sitä se sanoo. Ennen aikoja, jo kaikki aikoja, Jeesus otti sen lunastajan paikan, pelastajan paikan. Hän sanoi, minä on kirjoittu, minä tulen maailmaan, minä sovitan sen ihmisen synnit ja rikokset, niin että se pelastuu. Jos hän suostuu minun pelastettavakseni vain. Ja tämä on tehty me kaikkia. Ja meidän elämäämme Jumala koittaa ohjata kaikissa asioissa niin, että me kerran olisimme perillä. Eikö tämä ole kaikkein tärkein asia? Sen tähden Paavali sanoi, että kaikki asiat yhdessä myötä vaikuttaa. Miksi? Niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsuttu. Minä olen kirjoitellut viime aikoina, joku teistä tietää tätä valosotureitani, enkelien näkökulmasta pelastusasioita, ja minä olen herännyt yhteen ihan uuteen ajatukseen. Ennen kuin Jeesus tulee takaisin, niin Raamattu kertoo, on suuri tuomio päivä. Myöskin tutkiva tuomio on taivaassa. Se ei tutki enää sellaisia asioita, kuin useinkin selitetään, mutta siinä aikana käydään kirjat läpi. Siellä sanotaan, että oikeus istui tuomiolle ja mitkä? Kirjat avattiin. Ja mitäs kirjoja siellä puhutaan Raamatussa? Mistä kirjoista? Muistatteko? Yksi kirja Jeesus sanoi, että älkää siitä iloitko, että riivaajat ovat teille alamaiset, mutta iloitkaa mistä? Siitä? Niin. Ja mihin kirja? Elämän kirjaan on kirjoitettu. Oletko sinä sitä mieltä, että sinun nimesi on elämän kirjassa? Tiedättekö, mä oon tehnyt kysymyksiä. Mä teille teen sitä, te voitte miettiä. On ollut ihmisiä useampiakin ja mä olen kysynyt, että jos sinä kuolisit tänä iltana, kova kysymys, niin tietäisitkö nyt varmasti, että sinä pääsit kerran perille taivaskotiin? Pelastut. Pelastusvarmuudesta. Minkäköhänlaisia vastauksia tekin antaisitte ja ihmiset ovat antaneet? On monenlaisia. Ehkä. Minä luulen niin. Minä toivon niin. Minä rukoilen, että olisin valmis. Sellaisiakin on. Kuinka moni voi sanoa, kiitos Herran, kyllä. No niin, Tiedättekö, tämä epävarmuus johtuu yleensä siitä, että ei tunneta Jumalan lupauksia. Jos te avaatte ensimmäisen Johanneksen kirjan 5. luvun ja jakeet 12 ja 13, niin siinä on niin vahva lupaus jokaiselle uskovalle ihmiselle. Se on niin vahva lupaus, että jos ei siihen usko, niin mitä me voidaan enää sanoa? Johannes, rakkauden apostoli, joka kirjoitti myöskin sen, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä on sijaan kaiken elämä, kirjoittaa nyt tästä käytännön puolesta seuraavasti. Jakeet 12 ja 13. Tässä on aikaisemmin jo todistus Jeesuksesta, Kristuksesta ja uskosta, mutta sitten hän sanoi näin. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Ja sitten jae 13. Tämän kaiken olen kirjoittanut teille Jumalan poikaan uskoville, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. Niin, me nostamme käden, jos mä kysyisin, kuinka moni täällä uskoo Jeesukseen, Kristukseen? Mä uskon, että kaikki kädet nousisivat. Mutta jos mä kysyisin, että kuinka moni teistä uskoo, että teillä on iankaikkinen elämä? Jaha, mikä on se ero? Matteuksen 18 ja 3 on minusta yksi parhaimpia Jeesuksen sanoja meille nykyään ihmisille. Hän otti pienen lapsen siihen polvelleen ja syliinsä ja sitten hän sanoi siinä, te voitte katsoa, Matteus 18 ja 3. Jos te ette nöyrry ja tule lapsen kaltaisiksi, niin mitä sitten siitä on seuraus? Niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se portti on ahdas. Ja tie on kaita, joka vie elämään, mutta se portti on lavea, joka ei sinne vie. Meidän pitää nöyrtyä niihin ehtoihin, joita taivaan Isä on meille antanut. Ja sen tähden tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, sana sanoo, älkää paaduttako sydämiä. Meistä ei kukaan tiedä tästä huomista päivää, eipä tätä iltaakaan. Minulla on ihan, en vitsi pelotella ketään, mutta meidän yksi evankelista veli kertoi, että hän piti evankelista kokousta ja sarja oli lopussa ja siellä oli yksi pariskunta, joka kävi ja Jumala puhutteli ja kutsui tätä pariskuntaa ja hänkin siinä viimeisessä vetoomuksessa sanoi, että ettekö te voisi nyt ottaa vastaan Jeesusta elämään ja ikuista elämän lahjaa. Ja tehkää nyt ratkaisuja. Mies katsoi vaimoa ja vaimo katsoi mieheen ja sanoi, että ei vielä. Ja he lähtivät ulos. Minuutti kaksi sen jälkeen ambulanssi soi siinä ulkopuolella ja molemmat olivat kuolleet, olivat jääneet auton alle, kun olivat lähteneet kokoussalista. Oli karmea hänelle. He todistivat. Se aika, etsikkoaika oli päättynyt. Minkä tähden me emme tänä hetkenä ottaisi Jeesusta vastaan? Ottaisi ilon sanomaa ja hyväksyisi häntä pelastajaksemme. Minkä tähden sitä pitää siirtää? Minkä tähden se, onko se niin raskasta? Paholainen on valehdellut, että tämä uskon elämä on sääntöjen seuraamista. Sun pitää tehdä tätä ja sun pitää tehdä tota ja sinun pitää, no niin, jos et tee, niin et pelastu. Se on aivan väärin. Mitä se sana sanoo pelastuksesta?
Armosta te olette pelastetut. Uskon kautta, ette omien tekojenne kautta, ettei kukaan kerskaa.
Se on se pelastus mitä? Jumalan lahja. Tänäkin jouluna en tiedä, oletko jo saanut jotakin lahjoja. Oletko maksanut niistä? En minä ainakaan. Minäkin olen saanut muutaman lahjan, mutta en ole maksanut. Olisin pahoittanut sillä lahjan antajan mielen. Me koitamme maksaa ihan kaikkisen elämän lahjasta ja ei mikään kulta, hopea, ei mikään riitä siihen, mutta yksi asia riittää, mikä? Jeesuksen Kristuksen veri, meidän syntiemme tähden vuodatettu veri. Ja siitä me voimme olla iloisia, onnellisia, vaikka se murehduttaakin meitä, koska meillä on sen kautta vapaus synnin vallasta ja hallinnasta ja kerran ikuinen elämä. No niin, aika on täyttynyt. Nyt se aikaa, me eletään sitä aikaa. Ja mulla oli tässä yksi kertomus teille vielä. Niin, tässä meillä on aikaa. Mä voisin puhua tästä asiasta, vaikka kuinka paljon tässä on, niin paljon mulla tekstiä vielä, jota mä en edes lukenut. Mutta mä haluan kertoa. En tiedä, oletteko kuulleet tämän tapauksen, mutta tämä on oikein opettava. Keskiaikana, se tulee 1500-luvulta tämä kertomus, mä oon voinut sen kertoakin, niin kerrotaan, että tämmöiset dominikaanimunkit, jotka halusivat koko sydämestään palvella Herraa ja erottautua maailmasta, ja sitähän mentiin tämmöiseen fanaatismiinkin joskus, mutta he olivat koko sydämisiä nämä munkit, kun he sen valon mukaan valitsevat mitä voivat, niin he päättivät rakentaa tällaisen jumalanpalvelustemppelin ja luostarin, tähän tiedätte, erään korkean kallion laelle sinne Atlantin rannalle, sinne Portugaliin. Tiedän, oletteko te käyneet Portugalissa koskaan, mutta siellä on niin korkeita kallioita Atlantin valtameren siellä vierelle. Ja he ajattelivat, että siellä on hyvä paikka. Mutta semmoisen luostarin rakentaminen, kuulkaa, kallion huipulle, niin se ei ole helppo tehtävä. Ja siinä meni vuosikymmeniä. Ja ainoa tapa, millä he saivat hinatuksi rakennustarvikkeensa sinne ja sitten itsensä sinne, he rakensivat semmoisen köysihissin. Sitovat sinne johonkin tiiviisti ja ne köydet ja sitten hinattiin se tavara sinne ja itsekin mentiin sinne aina sillä hissillä. Ja vähitellen sitten tuo luostari valmistui. Ja sinne tuli oikein kuuluisa siinä aikana. Matkamiehet halusivat myöskin yöpyä. Siellä oli vierashuone siinä luostarissa. Ja eräänä iltana sitten yksi matkamies tuli sinne vuoren juurelle. Ja siellä oli päivystämässä eräs munkki siinä hissin vieressä. Ja tämä matkamies huusi, että hei, milläs minä pääsen ylös, mä haluaisin olla yötä siellä teidän luostarissa. Ja tämä munkki sanoi, että hei, että hyppää vaan tuohon koriin. Se oli semmoinen korihissi. Ja minä hinaan sinut tänne ylös. Mutta ennen kuin hän hyppäsi, niin hän vilkaisi siihen vierelle syvän rotko. Sitten hän vilkaisi sitä koria ja niitä naruja, sitä köyttä, paksua köyttä, joka lähti. Se oli hyvin repaleinen. Tuulta oli tuullut paljon ja se oli vuosia ollut siinä jo. Ja hänelle tuli mieleen, että voi ihme, jos mä menen tuohon koriin ja se rupeaa hinaamaan minua, siinä olikin 5 metrin ainakin semmoinen hinauspätkä. Ja se katkeaa tuo köysi, niin minulle käy hullusti. Mä kuolen, putoan tuonne rotkoon. Ja niinpä hän kysyi, anteeksi, mutta koska te tavallisesti vaihdatte tämän köyden? Tiedättekö, mitä hän sanoi tämän munkki? Sitten kun entinen menee poikki. Mä en tiedä, miten se tapahtui, pääsikö hän onnellisesti vai ei. Kertomus ei kerro sitä, mutta se kertoo jotakin muuta. Oletko sinä muistanut, että meillä on vain yksi köysi? Meillä on yksi elämä, joka Jumala on antanut.
Kun se elämä sammuu ja menee ohi, niin meillä ei ole toista elämää enää. Sitä ei vaihdeta muuten kuin ikuiseen elämään Jumalan armosta. Eikö ole mahtava asia siihen? Mutta ei tähän elämään, tähän maailmaan. Joten pidäpäs köydestäsi huolta. Tästä elämästä Jeesus sanoi, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin ketä. Tuleva vuosikin, niin me voidaan valita, hoidammeko me itseämme. Nyt ei ole kysymys vaan tämän ruumiin hoitamisesta, johon tämä maailma keskittyy, eikö niin? Ja kyllä se on kallista touhua. Kuulkaa, tämä sairaanhoito on niin kallista, te ette, no niin, joku teistä on sairaan tietää. Ihmiset on niin sairaita. Mä tuossa valitusta paloista, kun mä luin, niin aina löydetään uusia sairauksia, mutta ei parannusmenetelmiä. Mutta kyllä siellä sitten kerrotaan jostakin uusista, muustakin löydöstä. Tämä maailma on hyvin sairas maailma ja mekin olemme sairaita. Mutta Jumala on varannut ihanan uuden maan, jossa ei ole enää kuolemaa, itkua, parkoa, ei ole kipua. Kaikki entinen on mennyt. Ja se on Jeesuksen kautta. Ja onnellinen on se ihminen, joka valitsee Jeesuksen, joka aamu on armo uusi. Miksi huolta siis kantaa? Sotalaulussa. Kun me aloitamme tulevankin vuotemme Jeesuksen kanssa, joka aamu, jolla poika on, sillä on elämä, niin voimme olla varmoja siitä, että Jumala johtaa meitä. Hän ei katsele heikkouksiamme. Hän ei muistele syntejämme, kun me turvaudumme Jeesukseen ja hänen voittoonsa Golgatan ristillä. Emmekö tekisi niin? No niin, tässä on pieni uuden vuoden puhe teille. Rukoillaan yhdessä.
Rakas taivaan Isä, me kiitämme sitä uskosta, jonka olet meille antanut. Ja kiitos sinä, joka olet hyvän työn meissä aloittanut myös sanasi mukaan. Olet vievä sen itse päätökseen. Ei vain meidän kohdallamme, vaan myöskin meidän rakkaittemme kohdalla. Anna meille uskoa siihen, että hekin kaikki kerran ovat perillä sinun valtakunnassa. Auta meitä kertomaan tästä ilosanomaa Jeesuksesta nyt tulevankin vuoden aikana ja auta, että joka päivä voisimme turvautua sinuun. Emme omiin tekoihimme ja emme mihinkään muualle kuin sinuun, sillä sinä olet tie, sinä olet totuus, sinä olet elämä. Sinun on erityisesti jokaista kotia, joka on täällä edustettuna. Ja täytä meitä pyhällä hengellä ja tulella, että voisimme, Herra, kirkastaa sinun nimeäsi ja tuottaa sinulle iloa nyt alkavanakin vuotena. Kiitos rakkaudestasi menneestä vuodesta ja kiitos, että me saamme elää ja kerran saamme elää ikuisesti sinun kanssasi, sinun valtakunnassasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.